İslam Garimov o'sha bir partiyaning, Komkom partiyaning O'zbekiston bo'yicha birinchi kotibi qilib saylanganidan bir haftadan keyin meni va Erkin Vohidovni taklif qilgan markaz qo'miga va biz bordik. Juda ser iltifot edi, juda jilmayib, juda bizni juda hurmat qilishini aytdi va bizning harakatimizni kuzatib borayotganini aytdi. Qashqadaryoda obkom sekretari ekan. Hatto ochiq aytolmasa ham bizning harakatimizni ichidan qo'llab quvvatlaganini va umuman milliy qadriyatlarni bizning himoya qilayotganimiz uchun bizga katta hurmat turganini aytdi. Va ikkinchi o'laroq darrov dediki, biz siz bilan ishlashni istaymiz. Xususan menga, Ikrom Vohidov ham bor edi, ammo o'sha paytda biz birlik harakatiga bevosita bizning aloqamiz bo'lgani uchun shaxsimga qarata biroz maqtovli so'zlar va shunaqa hamdisonaga o'xshagan gaplarni aytdi. O'zi uni xarakterida shunaqa bir narsa bor, odamni o'ziga jalb qilish uchun maqtab qo'yishni hech qachon esdan chiqarmaydi. Dediki, siz shunaqa millatparvar odamsiz falon, men siz bilan birga ishlashni istayman va agar sizlarga malol kelmasa, shu mana Erkin aka ham bor, birga mening nutqlarimni, nimalarimni tekshirib berib tursangiz, balki men uncha yaxshi adabiy gaplasha olmayman, shuni qarab turib yordam berib tursangizlar deganday gap qildi. Men tushundimki, keyin Erkin Vohidov bu yerdan chiqqandan keyin bizga endi yozib berishga yordam ber deyapti, shunday deyishmayapti. Men aslo birovga hech qachon matn yozib bermayman dedim. Ammo o'zi ochiq aytgani yo'q, lekin menimcha Erkin Vohidov bu suhbatdan keyin balki shu matn yozishda balki yordam bergan bo'lishi mumkin. Albatta, men buni aniq bilmayman. Shunaqa bir birinchi suhbatimiz shunday bo'ldi va ikkinchi yana bir haftadan keyin yana shunaqa bir gaplar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Lekin men doim kommunistlarga shubha bilan qaraganman va umuman kommunistlarni xarakterida doim situatsiyaga, vaziyatga o'sha qarab terisini almashtirish, o'sha buqalamonlik xususiyatini yaxshi bilganim uchun shubha bilan qaraganman, lekin ayni paytda balki bu haqiqatdan yaxshi odamdir degan fikr ham o'tgani to'g'ri va buni o'rtoqlarga, do'stlarga aytdim. Shunaqa yaxshi odam ko'rinmayapti, balki Rinsharovdan ko'ra ancha liberal siyosat olib borishi mumkin degan gapni o'sha birlikchilarga ham, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasidagi yozuvchi shoir do'stlarga ham aytdim.
Islom Karimov bilan mana mulozamatli boshlangan mulozamatlaringiz qaltis suhbatlarga qachon o'tgan yo unaqa bo'lmaganmi? Asabiy suhbatlar bo'lganmi?
Xavfli suhbatga hatto o'sha 92 yildan boshlab o'tdi. O'sha 2 yil davomida hech qachon, xususan menga qarshi hech qachon bir qattiq gap yoki unaqa haligi o'zining o'rinbosarlariga yoki boshqa arboblarga bo'lgan munosabatni hech qachon Karimov qilgan yo'q. Buni to'g'risini aytish kerak. Xavfli suhbat o'sha hatto 92 yil so'nggi uchrashuvimizda ham unaqa xavfli suhbatimiz bo'lmadi. Lekin orqa varaqdan albatta menga qarshi gapirib yurganini men bilardim, lekin uning qo'limda endi hujjati bo'lmagani uchun hech qachon unga qarshi yuziga menga gapirganim yo'q. Lekin shu narsani nima qilish kerakki, tanqid qilganda masalan o'sha minbardan turib men majlislarda ham doim tanqid qildim rejimini ham, Karimovning o'zining tutumini ham, hech qachon turib o'rnidan turib bir narsa haligi menga qarshi bir harakat qilgan yo'q. Hatto o'sha so'nggi, eng so'nggi mening o'sha papimadan deputatlikdan iste'fo qilgan kunim ham hech qachon hech qanday gap gapirgani yo'q. Hayotda o'tirgandi, chiqib ketdi, hayotdan chiqib ketdi, lekin menga qarshi gapirgani yo'q. Uning xavfli butun chiqishlari, boshqasi harakat, bizning harakatimizga qarshi qilgan butun mutajovuz harakatlari hammasi 92 yil mendan iste'fo qilgandan keyin o'sha sentyabr oylaridan boshlandi desak bo'ladi. 92 sentyabrdan boshlandi.
Endi mana 25 yil O'zbekistonga rahbarlik qildi. Balki hisoblab ko'rmadim, balki oldingi rahbarlardan ko'ra ko'proq bo'lishi kerak. Rashidov necha yil bo'lganini hali hisoblamadim. aytmoqchi, bu davrga qanday baho beramiz endi? Nima deb baho beramiz?
Endi bu 25 yil O'zbekiston uchun, O'zbekiston xalqi uchun, hammamiz uchun bir qo'rqinchli bir tush kabi uzoq davom etgan, hech uyg'onish imkoni bo'lmagan bir 25 yillik tush kabi letargik bir uyqu kabi bo'ldi va bu tush hali ham davom etyapti. Garchi biz tushligini bilsak ham biz uyg'ona olmayapmiz, ya'ni xalq o'laroq uyg'ona olmayapmiz bu tushdan. Ya'ni xalq uyg'onsa bu tush albatta bitadi va rejim ham azariladi, ammo xalqning uyg'onishi qoldi endi bu tushdan.
Bir tarix taqozosimi yo tasodifanmi, bu kishini lavozimda 25 yil o'tirgan kuni Islom Abdug'aniyevichning nevarasi Islom Abdug'aniyevich Rossiya televideniyasidan chiqib bir va'z qildi, suhbat qildi. Bu nimaga parallel, nima bilan parallel qildi, nimani deb o'yladingiz buni? Islom Abdug'aniyevichlar yana o'zbek xalqiga,
men o'ylamayman bu gapirgan bolaning ne unaqa bir nimasi bor, hech qanday bir tamali ne siyosiy nimasi bor, o'tmishi bor, yosh bola, uni bir undan bir simvol chiqarib, undan bir ramz chiqarib O'zbekistonning kelajagi bilan bog'lash menimcha bugun mumkin emas, eng azından bugun mumkin emas. Bular hammasi o'sha korrupsiya, o'g'irlik botqog'iga botgan, o'sha botqoqdan unib chiqqan chechaklar, sassiq alaflar, undan boshqasi emas.
25 yil endi ko'pmi ozmi bu?
Albatta ko'p, juda ko'p. Ya'ni tarix uchun albatta juda oz ko'rinadi, ammo bir xalqning taqdirida va ayniqsa o'sha yangi davlat o'laroq o'rtaga chiqqan O'zbekiston, ya'ni Sovet Ittifoqi qulab o'rtaga chiqqan yangi bir davlat O'zbekiston tarixi uchun eng shanssiz, eng omadsiz bir muddat, omadsiz bir bosqich deb bilaman buni, Karimovning hukmronlik davrini.
Bugun Karimov bilan bevosita uchrashgan odamlar bilan suhbatlashdim. Masalan, siz tanigan bitta jurnalist Aleksandr Milkin, u bilan Davosda uchrashgan, 93 yil Davosda uchrashganda o'sha demokratiya masalasida savol berganda, demokratiya O'zbekistonga yomonlik olib keladi, Tojikistonni boshimizga soladi deb aytgan ekan. Ya'ni va Shushkevich aytdiki, boshqa odam bo'lsa balkim undan yomon bo'larmidi degan fikrni aytdi. Balkim undan yomon bo'lgan bo'larmidi, bu bir mo'tadilroq bo'ldimi degan ham nimalar borda, gaplar bor. Nima deysiz mana shu masalaga?
Endi
Obrazovni diktator degan gapni aytdida nima Shushkevich.
Endi tashqaridan turib mulohaza qilish yaqin, agar o'zbek xalqini o'zidan so'rasangiz aytar edi bundan battari bo'lmaydi deb, chunki azob ko'rayotgan bizni xalqimiz, azob ko'rayotgan bizmiz. Tashqaridan har xil chiroyli so'zlar, chiroyli tashbihlar aytish mumkin. O'shaning uchun men o'ylamayman, ya'ni Karimovdan boshqa birisi kelganda bundan battar bo'ladi deb o'ylamayman, battar bo'lgan bo'lardi deb o'ylamayman.
Mayli, shu gaplar, endi nima deymiz boshqa? 25 yildan bu o'tib ketdi bir zamonda.
Shunday.
Chunki shunaqa gap bo'ldi, shunaqa kayfiyat bo'ldiki, bu odam vaqtincha, временный, SSR bilan qo'shilib dap bo'ladi degan bir gaplar ham aytib yurdilar. Yo'q, o'rnashdi, yerlashdi, tumbitdi, tayoq deb xum tosh bo'ldi.
Shunday. Biz ham shu ko'p uzoqqa bormaydi deb, hatto shu qadar men unday deb o'ylardimki, 5 yil men qamoqqa kirishga tayyorman, endi sen xotinga, sen Xorazmga ket, bolalarni olib bu yoqda xavfsizroq, bu yerda qolmay 5 yilga shu qamoqda o'tiraman endi deb belimni bog'lab kelgan edim. Balki bir qamoqqa qo'yishdiku meni, tashlaganda. O'shanda men o'ylagandim, Karimov eng uzoq o'tirsa 5 yil o'tiradi bu taxtda, keyin baribir u yoki bu shaklda ketadi, chunki xalqning kayfiyati shunday deb umid qilgan edim. Va hatto shuning uchun o'sha ilk meni qamashgan paytda uydagilarga aytdimki, 5 yil men qamalaman va shunga sizlar ham tayyor bo'linglar, yig'lab siqtashni to'xtatasizlar va Xorazmga ketasizlar, o'sha yerda o'tirib kutasizlar va 5 yildan keyin inshaalloh chiqib buni ag'daramiz degan gaplar qilgan edik, ammo unday bo'lmadi. Mana taqdir boshqacha yozgan ekan.
Endi kimga suyandi? O'zi bitta odam o'zi rahbar bo'la olmaydi, bir narsaga suyanish kerak, bir muhit, atrof muhit.
Birinchidan men buni qadarga bog'layman, chunki men Allohga ishongan odamman. Ya'ni dunyoda hech bir tasodif yo'q. Demak, Alloh taolaning programmasi shunday yozilgan, ya'ni bizning xalqimizga shunaqa bir 25 yillik achchiq bir dars kerak bo'lgan, saboq berish kerak bo'lgan va bu saboq berildi. Inshaalloh bundan o'zini xulosasini chiqaradi o'zbek xalqi. Ikkinchidan, endi buni agar detalizatsiya qilsak, buni parcha-parcha qilib qaraydigan bo'lsak, esingizda bo'lsa 90-chi yillarning boshidan boshlab to bugunga qadar O'rta Osiyodagi voqealar va dunyodagi voqealar va umuman siyosiy konjunktura qiziq bir shaklda Karimovning foydasiga ishladi. Masalan, 90-chi yillarning boshlarida butun o'sha Baltiq bo'yida, nimada, bu Moldovadagi urushlar, Gurjistondagi ichki urushlar va Tojikistondagi o'sha ichki fuqarolar urushi, hammasi Karimovning rejimini yaxshi qilib ko'rsatish uchun bir fon bo'ldi. Ana shu fonda fon shu yaxshi ko'rsatish foni, Karimovning rejimini yaxshi ko'rsatish foni, ya'ni siyosiy konjunkturaning rasmi mana shu 25 yil davomida u yoki bu shaklda Karimovning butun zulmlarining o'rtuvchi bir parda bo'lib xizmat qildi. Yoki uni yaxshi ko'rsatuvchi orqadagi bir fon bo'lib xizmat qildi. Ya'ni shundayki, sizlar shukur qilinglar, mana Tojikistonda odamlar bir-birini yeb yotibdi, o'ldirishyapti, Gurjistonda qon to'kayapti, falon joyda unday bo'layapti degan o'sha eski Sovet Ittifoqi hududlaridagi butun o'sha qonli voqealar Karimovning rejimini yaxshi ko'rsatish uchun bir faktor bo'lib ko'rsatildi. Ya'ni bu o'sha siyosiy konjunkturaning unga yordami. Ikkinchidan, ikkinchi bir faktor borki, esingizda bo'lsa, o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin butun O'zbekiston, faqat o'zbek xalqi emas, butun o'sha Sovet Ittifoqidagi eski jumhuriyatlar xalqi g'arbga juda katta bir umid bilan qarab turdi. G'arb o'sha bu O'rta Osiyoga juda qiziqyapti, O'rta Osiyoning taqdiri o'zgartirish uchun g'arb progressiv kuchlarga yordam beradi degan katta bir umid bilan qarab turdi. Lekin yillar o'tdi, g'arb o'zining o'sha ikki standartlik politikasini, siyosatini o'sha 90-chi yillarning boshidan boshlab to bugunga qadar davom ettiryapti va hech qanday yordam bo'lgani yo'q progressiv kuchlarga. Yordam bo'lgan bo'lsa ham o'sha simvolik ramziy bir yordamlar va faqat o'sha o'zlarining ichkaridagi o'z xalqlariga bo'lgan haligi ichki siyosat uchun O'zbekistonni ham eslab turib, go'yo mana biz dunyoda demokratiyani qo'llab quvvatlayapmiz degan soxta shiorlar bilan nutqlar qildi g'arb liderlari. Va bu ham albatta Karimovning rejimining bugungacha yashab turishida katta hissasi bor bu ikki standartlik politikaning, ya'ni g'arb politikasi siyosatining. Uchinchidan, xalqimizning o'sha ishonch tashqarida kuchlarga ishonchi va boshqa borgan sari passivlashib ketdi. Masalan, siyosiy harakatlar siyosiy umidlari chippakka chiqavergandan keyin umidsizlik botqog'iga botdi xalqimiz va juda passivlashdi. Albatta, bu ham Karimovning rejimini mustahkamlik degan bir faktor bo'ldi, afsuski. To'rtinchidan, yana aytish mumkin, o'sha ichki Karimov ham bunga qo'shimcha o'lari Karimovning o'sha butun o'sha quvvat strukturalari, ya'ni politsiya, bu milliy xizmat, milliy xavfsizlik xizmati, armiyani juda kuchaytirib, ularni o'sha kadrlariga katta oylik berib, ularni kuchaytirib va xalqning har qanday norozilik, har qanday harakatlarini tepadan bostirib turishni o'rganib oldi va buning eng so'nggi o'rnagi o'sha bemalol hatto xalqni qatl qilishgacha bordi, buning eng so'nggi o'rnagi mana Andijon voqealari bo'ldi. Mana shu menimcha shu to'rtta faktor bilan Karimovning uzoq yashaganiga, Karimovning saltanatining 25 yil davom etayotganiga bir ko'rsatish mumkin, sabab qilib ko'rsatish mumkin.
Endi men qo'limda bitta gazeta bor, Erk gazetasi. Bu Karimovni lavozimdagi 5 yilligiga bag'ishlangan. Bu yerda sizni maqolangiz turibdi, Karimovning 5 tamoyili va 5 yili degan. O'sha yerda bir necha taxminlar aytilgan, o'sha taxminlardan bittasida tez orada ketadi bu odam degan, ketmadi. Bitta taxminda esa uzoq vaqt qoladi. Bir 90 100 yoshgacha kirib rahbar bo'lib qoladi bu yerda. Brejnevga o'xshab deyilgan bir taxmin aytilgan ekan. Mana shu taxmin yuzaga chiqyapti. Siz bildirgan taxmin. Bunga nima deysiz? Bu holatga. Ya'ni 25 yil qolib 30-40 yil bu yog'iga.
Ama o tahminden hem aşıp düştü hazırki ahvalı. Bu payette biz belki 10 yıllar da tahmin kılgen boşumuz bu, lakin hazır 25 yıl oluyor. Yani herhalde isimde yok. Bize çok
Çekirdeğinde
tahminler kılgenmiş.
karıp çal bulup 90 80-90 yaşındaki kirmen başkan uğradı bir Recep'e okşap degen 5'te tahminden bittesi bu.
Oluşu mümkün. Demek ki tahmin doğru çıkıyor. Ama lekin biz daim bir umid bilan yashaganmiz. Qandaydir sabab bo'lib, ya ichki yoki tashqi sababdan Karimov mana ertaga ag'dariladi, mana indinga ag'dariladi deb umid bilan yashaganimizni men yashirmayman. Haqiqatdan shunday umid bilan yashadik 25 yil ichida. Ama albatta, hushyor bir nazar bilan qaraganda, teran bir analitik haligi nuqtai nazardan agar uni tahlil qilganda, albatta unday emas edi va o'sha aytayotgan tahminlar to'g'ri chiqyapti mana endi. O'sha taxminlar qilindi lekin o'sha paytda ham.